As United States kutaa South Dakota magala Sea Falls jedhamu keessa ka jiraatu dargaggoon Samson Argo jedhamu jalqabaatii kanarra qabxii olaanaadhaan innaa kolleejii irraa eebbifamu akka barattoota bakka bu'uudhaan sirna eebbichaa irratti haasawa dhageessisu filatame. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa seenee innaa barnoota jalqabu afaan Ingilizii akka sirriitti hin beekneef namni isa fakkaatu tokkollee akka hin jirre dubbata dargaggoo Samson. Tujubeetu dubbise. Yoon biyyarraa akka gara United States dhufe ibsuun eegala.
Gara United States kan dhufe 2014 keessa harmeen koo biyya kan dhuftee turte achiin dura 2011 keessa dhuftee DVdhaan dhuftee achiin process nu gootee fi naaf obboleewwan koo fi process gootee fi ani jalqaba dhufuu danda'e jechuudha. Saafi kooda sifoosima dhufe.
Egaa erga of bartee dhuftee
aadaan biyya kanaa addaa mana barnootaa keessatti fi haalli jiru hundumtuu addaa attam turame jalqaba innaa jalqabde sirrakkifnee afaan Ingiliffaa ittiin dubbatanii mana barnootaa dhaquun sirrakkifnee ijoollee biyya kanaa wajjin walitti makamtee innaa baratu.
Baay'ee nama rakkisa baay'ee nama rakkise maatii koo keessas namni jalqaba dhufe naa waan ta'eef harmee koo naa qofaatu biyya san ture namnummaan iskuulan fiduyyuu turre. Baay'ee nama rakkisa gaaf jalqabaa fa'aa akka malee rakkate iskuula dhaqeeti bakki kan taa'e yoo gara galu warra adii qofaa jira dubatti illee warra adii afuutti illee warra adii waan kanan baraneenu biyyatti baay'ee rakkisa aga junior year high school yeroo turetti kaaleji deemuu fedha garuu akkatti deemuun beeku paartaayimii immoo hojjataa ture asitti yeroo high school ture qarshii kanallee jaalladheera garuu iskuulallee deemuu fedha. Garuu iskuula immoo kaalejii deemuuf faasaa waan jedhamu jira isa apilaayi godhuu hin dandeenye hin beekne iyyuu.
Gaafa maallaqaa ijoollee barattootaaf kennamu jechuudha.
Akkatti apilaayi godhanii baay'ee nama rakkisa garuu sagantaa wayii keessa seeneeti kaaleji pirogiraam sagantaa jedhamu keessa seeneeti achi warri suni yeroo maa iskuulii ture juuniyar yiirii siiniyar yiirii ture sanii kaampii wayii qabanii achi nu fidaniiti jarsantuu nu gargaare. Nama akka kennaa gargaaruuf sagantaa dhaabbateera Apple Bond jedhama.
Namni nama gargaaru qofa utuu hin ta'in ciminni ofiis murteessaadha. Mee akkamiin haala jiru keessa dabartee sadarkaan marri jirtu geessa?
Ani full time iskuula deeme akka nam biraa yeroo kaalejii deeme jechuudha iskuulii hojjate malee paartaayimii yeroo kaalejii ture wanti an hojjadhu. Homorkii kiyyaa kaalejiitti immoo homorkii hedduu si kennanii garuu yeroo torbaan lama faasii kennan homorkiidhaaf jechuun homorkiin garuu baay'ee cimaa guddaadhaallee kan akkuma homorkiin poost ta'een jalqaba homorkii hojjechuu amma ijoollee kiyya jiru ijoollee biyya kanaati baay'inaan ijoolleen kennan turre garasillee guyyaa dhumaa irratti jalqaba assaayimentii ani immoo assaayimentii poost yoo godhanii right away. Hojiin kiyya assaayimentii kan jalqabudha because yeroo haga meeqaa akkanatti fudhatu waan hin beeknee fi dhumasan jalqabaa most of the times guyyaa assaayimentiin itti iddoo ta'u guyyaa lama dursee guyyaa sadii dursee ani yeroo baay'ee firiidha because akkuma post godhame assaayimentii hojjeta yeroo qormaata qabaadhee fi gasee review godha like 2 weeks before 3 weeks before. Jalqabuma jechuun adduma yoo iskuul deemee kilaas keessa poosti godhan assaayimentii yookiin egzaamii jira yeroo barsiisaan nutti himee dhumatan galee jalqaba jechuun right away jalqaba jechuun malee hin turu haga tuudeetii akka ijoollee biyya kanaati. Akkasitti onna ta'e jechuun akkasitti graduate gochuu danda'e.
Yeroo kee fudhattee qayyabannaatti maaliti afaan Ingiliffaa siif afaan lammataa yoo kanaaf yeroo ofii fudhatanii qayyabachuun milkaa'inaan akka inni nama ga'u hubatta haasaasee kanarra. Mee gara guyyaa eebba keessatti dhufnaa maal baratteetti?
Neewwan Security Administration.
Gaa muraasa duraasaniiti biyya kana dhuftee nama biyya alaatii
naannaa ati jiraattu immoo kan manatti himtetti warreen adiitu baay'ataa akkamitti si filatan?
Haasaa guyyaa eebbaa dhageessuuf.
Kanallee jalqabu hin beekne akkatti filatame garuu imeelii margee naamnee taatee kanaan jiranii imeel naa erganii aawuraayinii aspiisii kan keetii torbaan lama keessatti galchi naan jiranii ni galchee ani kan bare akkatti naamnee ta'ee gaafa selected na gudan ESP wano offline isang galcheti you be selected na ni meleka gana elgani boda nama hasil suka banture nama email na gudu sani yo kase jadu basti sota kisi tu namnet sigode tena timte yao akal kifi basti sota kisi tu namnet sigode nanje teaksina tibi
akkuma beekamu ga gatii mana barnootaa qaaliidha scholarshipii argatte gatii mana barnootaa keetii kasii danda'u
scholarshipii argattees ture deebileemoo waanani first generation to go to college for my family for the first generation you want it nama tokko faa waan ta'eefi grantii naan argatus jira qarshii naa kennan jira agarsiiseen immoo saafmoo yerii freshman yerii resident assistant waan jedhamu jira barattoota liidarii ta'an achi keessa jechuu isaaf apply godhee isa argate inni immoo qarshii guddaa kabarnaa godha barattoota liidarii ta'ee waggaa tokkoo jedhe achitti barattoota dhufan kana floorii irratti dormii keessatti liidarii ta'anii ta'eefi isaan gargaaraa umurtii yoo qabaatanii gaafii yoo qabaatanii barattoota transfer ta'e international student fi barattoota yeroo baay'ee fagoo irraa dhufan fa'a yeroo ayyaanaa fa'a cita'an akka isaan qo'atanii sagantaa adda addaa qopheessaa fi innis baay'ee na gargaaree iskoolshiippis akkas appilaayii godhatee ture amma baratanii qarshii guddaan illee iskoolshiippisanis argan.
Dhumarratti waan ofii keessa dabarteef isaarraas barumsa argatteerra cicha qabaatanii egeree isaaniif akka hojjetaniif dhaloota boriif ergaan qabdu.
Gaanan qabu fakkeenya ta'uu fedha beekta obboleessa dhiqqaas qaba nama biraatiifis fakkeenya ta'uu fedha ergaanan qabu maalidha biyya kan yoo dhufanii carraa meeqa keessa nama meeqa keessa carraa tokko argatanii biyya kana dhufan yoo biyyattis barumsa fedhiin qabaanne ta'ee yoo biyyattis barumsa jaalanne ta'ee biyya kana keessatti carraa hedduu qaban opportunitii hedduu qaban kaalejiin biyya kanaa ulfaata garuu. Ulfaataadha jechuun kiyyaa kaalejii biraajeet gochuu hin dandeettu saksiis ta'uu hin dandeettu jechuu kiyyaa yoo sirriitti hojjattee yoo sirriitti qo'attee yoo fiishee biraanii qabaattee yoo hin hojjatte sirriitti hojjatte ispeeshaalii ijoolleen kennaa hin hojjatan jedhee yaada. Biqiloonni biyyatti ijoolleen akka malee qo'atanii biyya kanatti qonnaan hedduus hin barbaachisu garuu you have to be committed. Like you know.
Cicha qabaachuu qabda.
Everything he follow gochuu qabda don't give up yoo hardii hojjate wantummaa hin danda'amne biyya kana keessatti hin jiru. Namni si gargaaru jira advisory jira iskuula keessatti help center jira homework irratti illee so waanuma yoo qo'atte yoo sirriitti wanni jettee biyya kana keessatti wantummaan ati ta'uu waanuma feete ta'uu dandeessa jedhee nama kan maldaamsaadha qabaaf.
Dargaggoo Saamsoon Argoo ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii milkaa'ina argatteef immoo baga gammaddi.
Ayyee isinis galatooma.